Mä oon Charlotta.
Ja mä oon Oona. Ja tää on meidän Mammanutturat podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan.
Joveli.
No mä voin spiikata. Tervetuloa taas Mammanutturat podin pariin. Ja tänään meillä on aiheena raha.
Mä en sano, että Charlotan sijoituskorneri, mutta ehkä mennään vähän basic-asioita.
Joo, mennään. Voidaan puhua myös sijoittamisesta.
Se olisi ihanaa, koska mä en tajua siitä mitään.
Joo, ehdottomasti voidaan puhua myös sijoittamisesta, mutta tänään siis all things money. Puhutaan vähän rahan käytöstä, kelatuista, joka on tähän vanhemmuuteen olennaisesti liittyvä asia. Sitten puhutaan lapselle säästämisestä. Voitaisiin sivuta vähän myös vakuutuksia, koska me oltiin saatu siitä kysymys.
Joo.
Ja ylipäätään, että mitä lapsi niin kuin maksaa.
Niin, ja sitten varmaan, että mitä haluaa niin kuin itse opettaa siitä rahan käytöstä.
Joo, kyllä. Katsotaan, mitä kaikkea heitä. Tuossa on hyvä. Mistä me lähdettäisiin liikkeelle?
No, mua kiinnostaisi, että miten sä itse käytät rahaa. Että annapa tulla.
Oikeasti siis tää on mun... miksi sitä nyt vois kutsua? Tää on semmonen mun häpeäpilkku mun mielestä.
Ai jaa, okei.
Okay. Tai siis, no ei häpeäpilkku. Mä ehkä siis vaan haluisin olla rahankaan vähän tarkempi.
Okei.
Okay. Koska me ei... olla niinku, tai mä en henkilökohtaisesti ole niinku sillain ikinä oikein budjetoinut tai ollut semmoinen budjetoija, että mun se on niinku aina ollut vähän sellaista, että ehkä tietysti niinku myös oma tausta vaikuttaa siinä mielessä, että jos ei ole ikinä ollut sillä lailla pulaa rahasta, niin sitten ei niin, kuin niin helposti välttämättä pelkää sitä, että se raha loppuu. Ja sitten kun on säästöjä, niin sitten saattaa, en mä kaupassa sillä lailla hirveästi kato, että mikä maito on halvin tai mikä voipaketti on halvin tai niin kuin tollaisia juttuja. Että sitten mä vaan lähinnä käytän sitä ja toivon, että se riittää. Että mä haluaisin olla senkaan niin kuin tarkempi. Mut sitten tuntuu vaikealta tehdä mitään budjettia, koska hinnat nousee koko ajan. Ja sit kun ei voi tietää, että mitä yllättäviä menoja tulee ja sellaista. Mulla kyllä on niinku puskuria, että mulla menee joka kuukausi mun palkasta menee niinku puskuriin. Eli siis käytännössä, jos tulisi jotain yllättäviä menoja, että pesukone menee hajalle tai mitä tahansa, niin sitten sieltä puskurista voisi niinku käyttää rahaa niihin hankintoihin. Ja sitten mulla on myös niinku pitkäaikaisempia säästöjä, mihin sitten yritän olla niinku koskematta. Et siihen puskuriin mulla on niinku accessi koko ajan niihin pitkäaikaisempiin niinku säästöihin ja sijoituksiin ei. Mutta kyllä voin niinku sanoa, että mä oon vähän semmoinen huithapeli. En ole hirveän niinku tarkan markan ihminen ja en ole semmoinen, meillä ei niinku lasketa, että kuka on käyttänyt enemmän rahaa ruokaostoksiin, koska en mä tiedä, meitä ei vaan kiinnostaa.
Mut mun mielestä on tosi hyvä, että sulla on toi aspekti tähän asiaan ja sit taas mä oon just se sellainen niinku pihi-ihminen. Oikeesti mun kaverit kuittailee, että mä oon oikeesti syntynyt Laihialla, koska laihialaiset on tosi piheä ihmisiä, ja en oo, mutta mä oon just se sellainen penninvahtaaja, että mikä maitopurkki on halvin, ja mä väitän, että tää tulee kyllä mullakin sieltä perhetaustasta, että kun me ollaan aina oltu niinku mun siskon kanssa niinku kahdestaan ja asuttu äitin kanssa, että sit on ollut vaan ne yhden vanhemman tulot, joilla on pitänyt pärjätä silloin niinku pienempänä, eikä ollut mitään säästöjä tai sellaisia, että ei ole niinku oppinut ehkä siihenkään silloin pienenä, että sit mä oon ollut jotenkin tosi tarkka niistä säästöistä myöhemmin ja tosi tarkka jotenkin niistä omista rahoista, että ne ei vaan lopu ja mä saan kaiken maksettua ja tota niin sit taas no ehkä Jaakolla vähän sama, toki heillä on ollut ehkä vähän riittosampaa se elämä kuin sit taas meillä niinku rahallisesti. Mutta kyllä me ollaan tosi tarkkoja omista rahoistamme.
Okay.
Ja mä oon tosi tarkka sen rahan käytöstä. Että se saattaa joskus olla jopa sellainen ärsyttävä piirre siinä.
Joo.
Niin kuin minussa, se minun rahan käyttäni.
Joo, meillä on niin kuin, meillä on sillä niinku omat rahat ja omat pankkitilit ja sitten me vaan niinku maksellaan niitä. Meillä on vähän niinku jaettu, että miten me maksetaan niitä menoja, mutta sitten kyllä monesti se menee joka kuukausi jommankumman puolelta siihen, että hei, vietitkö heittää mulle XXX-summan, ja sitten me siirrellään niitä. Että silleen niinku, siinä mielessä mä ajattelen, että kaikki tulot, mitä meille tulee, niin on niinku yhteisiä, mutta sitten jos mä vaikka teen jonkun hankinnan itselleni, niin ei mun puoliso niinku siitä sillä lailla ole, että mitä sä täällä käsit rahaa näihin juttuihin.
Joo.
Että, mutta en mä sitten tiedä, musta tuntuu, että se toimii meille, niin...
Mä oon myös vähän haaveillut siitä, että nyt kun olemme astuneet tähän avioliiton satamaan, me voitaisiin myös vähän ehkä sivuta tuota avioehtoa jossain vaiheessa. Mutta mä haaveilen siitä, että me saataisiin perustettua nyt yhteinen sellainen taloustili, mihin menisi niinku, lainanlyhennysten jälkeen summa X, esim. 60% niistä jäljelle jääneistä tuloista, jolla me kustannettaisiin kaikki vakuutusmaksut ja niinku sen tyyppiset, jotta ei tarvi alkaa niinku kiistelemaan, että hei, sä maksoit viimeksi tämän ja mä maksoin viimeksi tämän, koska me ollaan just se pariskunta, joka saa sen riidan siitä rahasta aikaiseksi.
Mulla on jotenkin ollut tosi tärkeää, että mä pidän sen rahan jotenkin semmoisena neutraalina asiana, että mä en lähtisi riitelemään siitä mun parisuhteessa. Mä en tiedä miksi, mutta mä pyrin siihen. Ja sä mainitsit avioehdon, eli lempiaiheeni.
No, anna palaa. Tää on se, Charlotte sai mut miettiä tätä asiaa.
Teittekö te avioehdon? Tai onko teillä avioehto?
Siis täytyy myöntää, että me katsottiin sitä lakimiehen hintaa siinä vaiheessa, kun me oltaisiin haluttu testamenttia ja avioehtoa tehdä, niin se oli 6500. Ja sitten me mietittiin, että meillä on niinku varaa maksaa tätä tässä hetkessä, että se on edelleen työn alla, mutta kuitenkin olemme molemmat sitä mieltä, että se avioehto tehdään.
Joo.
Toivottavasti sillain niinku hyvissä ajoin. Ja samoin testamentti, että se on myös sellainen, mikä me halutaan tehdä.
Kyllä, siis avioehdon ja testamentinhan voi siis tehdä esimerkiksi vaikka netissäkin, mutta me haluttiin tehdä juristilla, koska halusin, että kaikki menee niinku oikein. Ja silloin kun me tehtiin, niin meillä se maksoi niinku 250, että ei se meillä ollut sen kalliimpi.
Mutta mä luulen, että kun meillä oli myös se testamentti siihen, niin sen takia se hinta nousi niin paljon.
Voipi olla. Meillä oli se, laskutettiin niinku tunti hinnalla, että kauanko siihen meni, mutta semmoisen perusavioehdon, niin sen voi siis tehdä myös netissä. Me tehtiin avioehto ennen kuin me mentiin naimisiin. Ajattelen avioehdosta siis sillä tavalla, että se on vähän niin kuin semmoinen vakuutus, että sitten kun kaikki menee hyvin, niin sitä ei tarvita, mutta sitten jos ei menekään hyvin, niin sitten se on niinku ihan kiva olla siellä.
Kyllä.
Koska musta tuntuu, että näistä asioista on paljon helpompi neuvotella siinä kohtaa, kun ollaan hyvissä väleissä, kun sitten potentiaalisesti siinä kohtaa, kun ollaan eroamassa ja ei olla enää niin lämpimissä väleissä. Ja siis
tää eroperheen lapsi tästä kaikuudesta sun puheesta, kun ollaan eroamassa.
Niin, siis en mä tiedä. Mutta mä suhtaudun avioeroamiseenkin jotenkin aika lempeästi, tai että en mä nyt niinku ole mennyt naimisiin tietenkään sillä ajatuksella, että mä ajattelisin, että me erotaan, mutta en mä niinku pidä sitä minä mahdottomuutena, tai että koska jotkut jättää avioehdon tekemättä sen takia, että ei me nyt niinku, ei me erota.
Joo,
ja
joo.
Siis ei voi ikinä tietää, mitä tapahtuu. Vaikka
nimessä
me ollaan nyt tosi rakastuneita ja sitoutuneita toisiimme, niin siis ei voi tietää, mitä elämässä tapahtuu. Ja en mä tiedä, niin että jos tämän asian sanoo ääneen, että miksi se olisi jotenkin pois siitä jostain rakkaudesta. Ei se ole. Mutta käytännössähän se siis menee niin, että mikäli avioehtoa ei ole, niin avioeron hetkellä kaikki omaisuus jaetaan puoliksi. Eli periaatteessa vaikka joku asia X olisi sun omissa nimissä, niin silti avioeron hetkellä se niin kuin arvo jaetaan puoliksi. Eli esimerkiksi nyt kun minä omistan vaikka tuon asunnon, missä me asutaan, niin jos meillä ei olisi avioehtoa ja meille tulisi ero, niin mä käytännössä joutuisin ostamaan Denniksen siitä asunnosta ulos, vaikka
se on, sun
vaikka se on niin kuin mun nimissä.
Eli sä maksaisit siitä niin kuin tavallaan ekstraa siitä sun asunnosta sen takia, että sä joudut ostaa Denniksen sitten ulos.
Niin, että siis periaatteessa jos mä vaikka haluaisin jäädä siihen asumaan, niin silloin sen asunnon niin kun arvo tultaisi arvioimaan, ja sitten mä joutuisin Dennikselle maksamaan sen osan siitä asunnosta. Tai sitten, jos se asunto myytäisiin, niin Dennis saisi siitä puolet, vaikka siis hänellä ei ole osa aika arpaa siihen. Mutta nyt kun meillä on avioehto, niin jos me erottaisiin, niin se mikä on paperilla minun, niin on myös minun, ja Dennis ei niin kuin saa sitten mitään. Kyllä siis ilmeisesti vaikka on avioehto, niin hommaa ei voi hoitaa sillä tavalla, että toinen jäisi niin kuin täysin tyhjän päälle. Esimerkiksi jos olisi vaikka sellainen tilanne, että toinen on ollut lasten kanssa kotona pitkään tai ei ole niin kuin mitään omaisuutta, niin periaatteessa avioeron hetkellä avioehdosta huolimatta niin ei voi olla sillä lailla, että toinen jäisi niin kuin täysin roikkuu tyhjän päälle. Mutta käytännössä siis, jos on yhtään mitään niin kuin vaikka perintöä tulossa tai siis mitä tahansa muuta omaisuutta. Et jos haluat pitää omista kiinni, niin avioehto.
Mun mielestä toi on niinku järkevää. Ja se,
on.
Mä en tiedä, mutta musta tuntuisi myös vähän pahalta se, että jos me erottais, niin joku Jaakon omaisuus olisikin yhtäkkiä puolet mun omaisuudesta. Mä en niinku jotenkin tavoita sitä. Et kun me eletään sitä yhteistä elämää, niin silloin se on niin. Mutta sitten, jos meidän tiet lähtee erilleen, niin mikä oikeus minulla... Mistä tää on edes tullut, että se jaetaan niinku täysin puoliksi?
Niin, sitä...
Vähän sellainen, että haloo.
Niin, sitä siis ajatellaan, että sit avioliitos kaikki on niinku ollut yhteistä ja sit se on niinku reilu ja näin. Mutta jotkuthan siis ei käy näitä keskusteluja ikinä niiden puolisoiden kanssa, ja sitten se tulee niinku yllätyksenä siinä eron hetkellä, että hitto, niin, että näin, ja sitten kun ei ajatella sitä vaihtoehtoa, mutta siis jokainen avioliittohan päättyy, se on ihan fakta, jokainen avioliitto päättyy jossain vaiheessa, se on niinku joko siihen eroon tai sitten kuolemaan, ja sitten jos avioliitto päättyy kuolemaan, niin silloin testamentti on se oikea ratkaisu, ja sekin on niinku hyvä olla.
Jep.
Koska tässäkin hetkessä, niin kun on lapsia kuvioissa, niin se on järkevää.
Just näin, kyllä.
Mutta joo, avioehdon puolesta siis liputan täysin, jos ei tullut tässä selväksi. Ja vaikka siis ei olisi edes mitään niinku isompaa omaisuutta, niin kyllä mä koen, että se on niinku silti järkevää.
Ja sit sä et voi ikinä tietää, että vaikka sulla olisi myöhemmin sitä omaisuutta tai yritystä tai mitä tahansa.
No siis tämä just, kun ei voi tietää, että mitä elämä tuo tullessaan. Ja tosiaan, vaikka tuossa puhuttiin aiemmin juristin palkkaamisesta, niin avioehto ei tarvitse tehdä sillä tavalla, että palkkaisi juristin, vaan nykyään netin kautta pystyy aika kätevästi sen tekemään ja sitten rekisteröimään sinne Digi- ja väestötietovirastoon. No puhutaanko sitten vähän vanhempainvapaista ja vanhempainpäivärahoista ja kelatuista ylipäätään?
Joo, lempiaiheeni. Näitä hakemuksia lomakkeita täyttäessä niin on tullut vain mieleeni, että miksi sen pitää olla niin hito hankalaa
se on
rahojen hakeminen. Mitä Kelan tukia sä saat? Vai saatko sä mitään tällä hetkellä enää, kun sä oot töissä?
Lapsilisää, mutta en saa mitään muuta.
Okei. Mä saan tällä hetkellä lapsilisää, tai siis Eelis saa lapsilisää.
Niin.
Ja sitten mä saan joustavaa hoitorahaa, eli mä oon osittaisella hoitovapaalla, kun mä oon palannut vain 60% töihin. Se summa on joku 180, mitä mä saan Kelalta. Mutta miettii, että se on melkein sama kuin kotihoidon tuki.
Niin.
Ja silloin ei ollut ollenkaan töissä. No joo, sitten jos olisi 80% töissä, niin se on varmaan joku alta 100, sen mä veikkaan, että se summa. Ja sitten taas, jos on täysillä töissä, niin sitten ei saa niinku enää mitään. No sitten, nythän on tullut perhevapaa-uudistus. Mm. Nyt ei ole enää äitiysrahaa, vaan on raskausraha ja vanhempainraha. Ja näistä mä en osaa sanoa yhtään mitään tällä hetkellä.
Siis kun mäkään en ole tutustunut niihin sen tarkemmin, että mitä ne niinku tällä hetkellä on, mutta tykkään siitä, että sitä on muutettu niin, että ei puhuta enää jotenkin äitiyspäivärahasta ja isyyspäivärahasta, että ne on sitten niinku, toikin on kyllä siis, musta tuntuu, että koska no, silloin kun meidän lapset on syntynyt, niin ei ollut tätä perhevapaa-uudistusta ja sitten mä näin jotain keskustelua isyysvapaiden käytöstä. ja siitä, että miten jotkut siis käyttää niitä isyysvapaita siihen, että ne lähtee kavereiden kanssa reissuun tai joo, pitää jotain omia lomia. Ja mä katsoin sitä vaan niinku silleen sitä keskustelua, että ihanko oikeasti vielä tänä herran vuonna, niin se menee niin, että kun vanhempainpäivärahoja käyttää äiti, niin niitä käytetään siihen, että ollaan lapsen kanssa kotona. Ja sitten kun käytetään isyysrahoja, niin sitten mamma hoitaa niin kuin duunit ja sen lapsen.
Joo.
Ja isä käyttää niitä vaan sitten tämmöiseen niin kuin nimenomaan lomaan. Koska sehän ei siis, äitiysloma ei ole mun mielestä mikään loma.
Ei todellakaan. Ei todellakaan. Toi on niin, niin harhaanjohtava tai vanhempainvapaa. Että sä oot vapaalla, mikä sä teet niinku töitä niinku aamusta iltaa ja yön läpi, niinku 24/7.
Joo, kyllä mä sanon, että töissä käyminen on paljon helpompaa.
Niinku joo, paljon mä väitän kanssa, nyt tällä kokemuksella mitä on, niin kyllä mä meen niinku välillä töihin lepäämään.
siis
ihan täysin.
Joo, meillä tosiaan silloin ennen tätä perhevapaa-uudistusta, niin meillä käytettiin niitä vanhempainpäivärahoja sille, että periaatteessa mä käytin ne kaikki äitiyspäivärahat, mitä oli, eli mitä se oli se raskausajan ja sitten
se joku 4 kuukautta
jotain
yhteensä
sellaista. Joo, niin mä käytin ne, ja sitten kun alkoi vanhempainpäivärahakausi, niin Dennis käytti ne.
Joo.
Ja siis
siirtyykö tavallaan ne isyyslomat sit sulle?
Ei.
Vaan ne on sitten
ne on sitten niinku Denniksen omaa periaatteessa, joo, että käsittääkseni se oli niin, että tämä äitiysloma oli niinku äidille, isyysloma isälle ja sitten vanhempainpäivärahat saa jakaa, miten jakaa. Ja yleensä se on äiti, kuka ne käyttää.
Joo.
Mutta meillä oli tällainen tilanne, että sitten Dennis käytti ne. Ja sen aikana hän kyllä siis kävi myös töissä. Että mun mielestä äitiyspäivärahan aikana sai käydä silleen, saiko sunnuntaisin tehdä töitä, joo, ilman että se vaikutti. Ja sitten jos teit töitä
ja
muuten.
Ja siis vanhempainpäivä.
Joo, onko siinä sama? Joo.
Joo.
Niin sunnuntaisin saa tehdä töitä niin paljon kuin lystää, mutta sitten jos sä teet muina päivinä, niin sit niiltä päiviltä maksetaan se minimi vanhempainpäiväraha.
Mikä sekin on vähän erikoista, koska sitten on vähän niin kuin pitää miettiä, että kannattaako mun mennä niin kuin töihin niinä päivinä, koska se on aika plus miinus nolla.
Kyllä, kyllä. Ja eihän se ole hirveästi, siis mulle maksettiin minimisummaa,
joo,
äitiyspäivärahaa silloin, eli periaatteessa tein mä nyt sit töitä tai en, niin se ei niin kuin silleen vaikuttanut siihen mun tuen määrään millään tavalla.
Haluatko sä tuoda avoimesti esiin, paljonko sä sait äitiyspäivärahaa, jos miettii niin kuin
voin tuoda, mutta voin tuoda, mutta mä en muista, paljonko se on
koska
ollut.
Sehän on tuloihin riippuvainen ja se riippuu niin kuin, se voi olla mitä vaan. Se voi olla niin kuin mitä vaan.
Mä voin katsoa mun tiliotteesta.
Joo. Mä voin tähän väliin sanoa, että mä sain nettona varmaan joku 1200 euroa kuukaudessa. Ja ekat ne 3 kuukautta sain siis työnantajalta täyttä palkkaa, koska olin työsuhteessa. Että sillä lailla mun mielestä niinku rahallisesti pärjäs ihan hyvinkin, eikä tarvinnut miettiä sillä lailla koko aikaa ehkä sitä mun pihiyttä. Ja sitten Jaakko meillä maksoi niinku enemmän asioista ja lainanlyhennyksistä, kun mä olin sit vanhempainvapaalla.
Joo, mä täällä etin, että miten se mulla. Mä sain vähemmän, mutta katsotaan.
Jos sä oot saanut sen vähimmäismäärän,
se on
niin
siis mä muistelisin, että se olisi ollut 700, joo, jotain.
Joo, näin mäkin muistelin, että se on joku 600-700.
Joo, mutta katsotaan vielä se tarkka nettosumma. Minä päivänä ne rahat maksettiin? Oliko se loppukuusta vai alkukuusta?
Totta, taisi olla 3. päivä.
Joo, tää nyt lagaa tää mun verkkopankki, mutta siis muistelisin just, että se oli jotain tollaista. Ei todellakaan mitenkään paljon. Eli siinä mielessä se, että sitten Dennis nosti niitä vanhempainpäivärahoja, niin se sai enemmän kuin mitä mä, joo, sain. Eli siinä mielessä mä niinku tää argumentti siitä, että isät ei sen takia käytä vanhempainpäivää niinku kautta, koska heillä on yleensä paremmat tulot, niin he ei voi jäädä kotiin, mutta siis he saa myös enemmän vanhempainpäivärahaa.
Jep.
Niin musta toi argumentti ontuu hyvin paljon.
Totta.
Mä oon saanut Kelalta 697 euroa ja 13 senttiä kuussa äitiyspäivärahaa.
Eli melkein puolet vähemmän kuin mitä mä oon saanut,
jep,
joka on ollut siis vakituisessa työsuhteessa.
Joo.
Ja sä oot ollut opiskelijana.
Mä oon ollut opiskelijana ennen sitä ja tehnyt osa-aikaista työtä, joka ei sit niinku periaatteessa
kerrytä sillä niinku lailla.
Se ei ollut niin paljon se mun tulotaso silloin, että se olisi tämän yli, mutta kun miettii nyt tuota summaa sitten tossa, niin eipä sitten ihan hirveästi niin kuin mitään ylimääräistä sillä lailla tehdä.
Mm. Ja voitaisiin tähän vaikka sivuuttaa myös sitä, mitä jossain toisessakin jaksossa jo puhuttiin, että tai tullaan puhumaan, en ole varma missä järjestyksessä nämä nyt julkaistaan, mutta sitä, että jos seuraava lapsi syntyy tai laskettu aika on ennen kuin esikoinen täyttää 3 vuotta, niin sä saat sitä edellistä rahaa, jos se on parempi kuin se uudesti laskettu niin kuin raha. Eli todennäköisesti, jos teille tulisi vaikka toinen, niin sun kannattaisi hakea sitä
uudestaan
koska sä oot ollut työelämässä, ja sitten taas kun mä oon tehnyt vajaata, jos meille tulisi toinen, niin sitten se olisi niin, että mun kannattaisi hyödyntää se mun edellinen, koska se on parempi kuin sitten tämä, mitä mä teen vajaalla tunnilla.
Joo. Me siis myös silloin oltaisiin varmaan saatu asumistukea, koska joo, toi mun äitiyspäiväraha oli niin pieni, ja sitten Denniksellä nyt ollut mitkä supersuuret tulot, niin hän oli silloin tarjoilijana töissä, niin oltaisiin saatettu saada. Mutta meillä siis kävi sillä lailla kerran, että me oltiin nostettu asumistukea, ja sitten niitä perittiin yhtäkkiä 4 000 takaisin.
Oh my god!
Niin sit mulle tuli ihan hirveä sellainen
4 000!
Joo, no siis me saatiin se perimiskirje kotiin, ja me sit lopulta saatiin siitä niin kun vapautus, että meidän ei tarvinnut maksaa niitä takaisin, kun sitä sai niin kun perustella, että mikä on johtanut tähän, että tätä joo, tukea on maksettu teille liikaa. Ja näin, niin siis sitten mä perustelin siihen, että johtuu ainoastaan siitä, että ei ymmärretty tätä systeemiä kunnolla, ja että meille on tulossa lapsi, että ne rahat on kyllä mennyt jo, ja jotain tollaista, ja sitten ne oli vaan silleen, okay, whatever, ei tarvitse maksaa.
What the fuck?
Joo, että jos teille tulee Kelalta perimiskirjeitä takaisin, niin koittakaa niinku laittaa, tai niinku
koittakaa puhua se asia läpi.
Niinku selvittää ihan rehellisesti, että mikä tähän on johtanut, niin sitten voi olla vaan niinku silleen, no okei, okay, ei tarvi. Mutta siis se jäi mulle niin semmoinen, että mä en sit nosta asumistukea enää ollenkaan, että mä en niinku halua maksella sitä takaisin. Mä oon monta kertaa maksanut Kelan tukia takaisin, niinku, en silloin maksanut, mutta muuten, niin monta kertaa on joutunut niitä maksella takaisin, kun me ollaan jotenkin, niin tästä tulee ehkä tämä, että me ollaan vaan niinku
nostanut tukia,
mihin me ollaan kyllä siis oltu ihan oikeutettuja, mutta siis sitä on vaan määrällisesti maksettu liikaa.
Joo.
Ja näin, joo. Olemme siis, tienattiin liikaa opiskelijoina, siitä se tuli, ja no siitäkin voisit olla niin kuin montaa mieltä, että jos opiskelijana käy töissä, niin pitääkö koko ajan olla tuuli perseen alla miettimässä, että vaikuttaako tämä niihin mun tukiin, koska silti, vaikka toi kuulostaa niin kuin paljolta, että meille oltiin maksettu 4 000 niitä asumistukia liikaa, mutta siinä on niin kuin monen kuukauden asumistuet, ja voin sanoa, että ilman sitä asumistukea esimerkiksi, niin tulot olisi jäänyt aika pieneksi.
Mm.
Että ei, en tiedä, niin kuin, että olisiko niille sillä lailla siltikään pärjännyt.
Mutta silti mä ajattelen, että aina kannattaa niin kuin hakea näitä tukia, joo, koska sit voi olla myös niin kuin perheitä tai vanhempia, jotka ei niin kuin tiedäkään tällaisia tukia, koska ei niistä puhuta missään.
Kyllä.
Niin sitten taas, että jos siellä on vaikka joku kuunteleva äiti, joka oot yksin lapsen kanssa, niin kannattaa niin kuin katsoa just noi asumistukiasiat ja hoitolisäasiat ja hoitoraha-asiat ja sen tyyppiset. Mutta kotihoidon tuellehan minä sitten jäin vanhempainpäivärahan jälkeen, ja sellainen 250 kilahti tilille.
Se on saman verran
kuukausien ajan.
Siis sehän on saman verran kuin opintotuki on.
Mm.
Toki opintotukeenhan siis saa huoltajan korotuksen, joka on 100 €, eli opiskelijana, jos on lapsi, niin sun opintotuki on 350 €.
Wow.
Kyllä, että näillä ruhtinaallisilla summilla. Mutta saako sitten tuon hoito, tai ton, mikä se on, mikä se on? Kotihoidon tuen lisäksi, saako siihen sit asumistukea?
No varmaan joissakin perheissä, mutta meillä meni jonkun tietyn tulorajan yli, että me ei saatu sitä hakea. Ja kun meillä oli omistusasunto, niin mä en tiennyt, kuinka se olisi sitten mennyt, joo, että olisiko siihen saanut edes.
Saa, kyllä.
Saa. Ja sitten noi verotusasiat on myös sellaiset, mitä kannattaa niin kuin verotoimistoon soittaa ja kysyä, koska esimerkiksi mä menin viime vuoden niin, että mä tein sen muutosverokortin Kelalle, eli mulla lähti vain summa X sieltä. Ja niin, nyt toivon sitten, että ensi vuonna ei tule mätkyjä. Nyt ei ainakaan tullut. Nyt tuli pelkästään palautuksia, vaikka mulla oli aika pieni prosentti kuitenkin. Olisiko mulla ollut joku 18 tai 15?
Mäkin sain pitkästä aikaa palautuksia. Mä oon siis varmaan mätkyjä maksanut. Mä oon ollut siis työelämässä 14-vuotiaasta asti, ja silloin ekana vuonna, kun mä olin töissä, mä sain palautuksia, mutta sen jälkeen mä oon maksanut joka vuosi mätkyjä, ja en siis mitään isoja summia, mutta tota...
Hei, mä puolustelen, mun äiti on kirjanpitäjä, ja tekee palkanmaksua ja muuta, niin mä niin kuin jotenkin aina kysyn ja varmistan häneltä kaikki nämä verotusasiat.
Ei, mutta siis en mä tiedä... Siis mätkyjen maksaminen, jos sulla on rahaa maksaa ne verot jälkikäteen, niin eipä se nyt ole niinku sen kummempaa sitten, että sä vaan maksat ne
niin,
niinku jälkikäteen. Se verot sä maksat niinku anyway, että,
niin,
että tuli ne nyt sitten siitä palkanmaksuyhteydessä tai sitten jälkikäteen, niin maksat ne anyways. Mutta mäkin sain nyt pitkästä aikaa siis palautuksia. Mutta haluan siis sanoa sen verran, että jos nämä ahistaa nämä Kela-asiat tai verotusasiat tai mitkään tähän liittyvät, niin... Siis soittakaa verotoimistoon, soittakaa Kelalle, menkää käymään siellä paikan päällä. Jos teillä on semmoinen, että mä en saa näistä mitään tolkkua ja mä tarvin kyllä apua, niin siellä ne ihmiset on auttamassa.
Kyllä.
Ja verottaja on hyvin armollinen. Ne niinku auttaa kyllä. Ja jos tulee vaikka nyt jo ne jotkut mätkyt sieltä, niin jos et sä pysty maksamaan niitä heti, niin ne kyllä tekee maksujärjestelyä ja kaikkea tällaista. Että silleen, niinku ei niitä mun mielestä tarvi pelätä.
Joo. Okei, hei, nyt mulla tuli yksi mieleen tästä pelkäämisestä, niin mulla ainakin vauvavuoden aikana monesti, jos oli vähän sellainen hankalampia jaksoja, ja mä tosi paljon niin kuin materiaalla tyydytin sitä niin kuin pahaa olooni, ja sitten helposti tuli tilattua vaikka Klarnalla jotain vauvavaatteita.
Joo.
Ja sain kyllä toki aina ne maksuun, mutta oli se ahdistava, kun niitä alkoi kertyä sinne, tavallaan mä haluaisin ehkä niin kuin tässä vaiheessa meidän kuulijoita vähän herätellä siihen, että hoitakaa, jos vaan pystytte, niin ne niin kuin maksut, ja jos on jotain osamaksuja, niin sieltä pois, koska sitten, että ne ei kerry sinne kotihoidon tuen ajalle, että sitten olisi niin kuin vielä sillä vanhempain rahalla, että saa niin kuin kustannettua ne, myös ne hutiostot, mitä sinne on saattanut tulla. Hei, nyt mua kiinnostaa, että miten te käytätte Hugon lapsilisän?
Me käytetään Hugon lapsilisä niin, että 50 euroa siitä menee tällaiseen rahastoon ja sitten loput menee meidän perheen kustannuksiin.
Joo.
Mitä te teette lapsilisällä?
Me tehdään sillä lailla, että koko lapsilisä on mun käytettävissä niin, että jos tarvii jotakin hankintoa tehdä, että mä teen pääasiassa hankinnat, mutta sitten me laitetaan niin kuin joka kuukausi Jaakko laittaa ja mä laitan niin kuin 20 euroa säästöitä 40 niin kuin sinne Eeliksen tilille. Mutta tässä tullaan siihen, että tämä sijoitus ja rahastot on mulle niin kuin hepreaa ja tällä hetkellä ei varmaan todellakaan ole kannattavaa missään niin kuin tilillä säilyä niitä rahoja ja siellä ne olla möllöttää nyt, että Charlotte, niin kuin, mä oon niin kuin briefingin tarpeesta tästä asiasta.
Joo, mä ensiksi haluan sanoa tästä lapsilisäasiasta. Meille oli tullut myös kysymys tuohon meidän kysymysboksiin siitä, että laitetaanko me lapsilisiä säästöön tai, tai miten me ne lapsilisät käytetään, niin mitäs lapsilisä nyt yhdestä lapsesta on? Onko se
97
euroa?
Mitähän se on niinku toisesta? Nouseeko se vai laskeeko se?
Saa enemmän.
Okay.
Joo. Mä haluan sanoa sen tästä lapsilisäasiasta, että sehän on tarkoitettu lapseen liittyvien kustannusten kattamiseen, ja sen lapsilisän tarkoitus on se, että kannustettaisiin ihmisiä tekemään lapsia ja hankkimaan lapsia, ja siihen, että tulisi turvallisempi olo niin kuin siihen, että sitten kun tulee vauva taloon, että on rahaa kattaa ne kaikki kustannukset. No, 97 euroa kuussa, niin silläpä ei kaikkia lapsen kustannuksia siis kateta.
Ei, mutta voi tähän vaiheeseen sanoa sen, että sillähän ei katettu edes niin kuin Eeliksen viikon maitoja silloin niin aluksi. Että kyllähän se on niin kuin pieni summa, mutta tässä vaiheessa, kun tekee 60% töitä ja tilille kilahtaa kuukauden päätteeksi 1200 euroa nettona, niin kyllä se 1300 kuulostaa jo paljon paremmalta, kun lapsilisä tulee siihen päälle ja sitten vielä se joustava hoitoraha.
Eli mä niin kuin haluan vaan sanoa sen, että vaikka me itse sijoitetaan siitä osa, niin mä en niin kuin missään nimessä ajattele, että kaikkien pitäisi tehdä niin. Vaan, koska siis se raha, mitä sijoittaa tai laittaa säästöön, mutta etenkin se raha, mitä sijoittaa, niin sen pitää aina olla sellaista rahaa, mitä sä et muuten tarvi. Mm. Koska vaikka ajattelen, että isompi riski on jättää sijoittamatta kuin sijoittaa, niin yksinkertaisesti siis kaikissa perheissä ei ole sellaista mahdollisuutta, että voi laittaa sen 50 sit lapsilisästä sivuun. Ja se on niinku enemmän kuin ymmärrettävää, että mä en halua, että kukaan ottaa tästä nyt semmoista painetta, että munkin pitäisi sijoittaa lapsilisää, koska vaikka se on niinku, jotkut ajattelee, että lapsilisä on lapsen rahaa, mutta kyllä mä niinku ajattelen, että se on ensisijaisesti lapseen liittyvien kustannusten kattamiseen menevää rahaa. Mutta that being said, niin itse siis sijoitamme siitä 50 euroa tällaiseen korkean riskin rahastoon.
Joo.
No ihan pieni, siis mä en ole mikään sijoituksen ammattilainen tai mikään guru, mutta jonkun verran tiedän sijoittamisesta ja jos sijoittaminen niinku kiinnostaa, niin
no niin, nyt muistiinpanovälineet esille.
Mimmit sijoittaa -podi on tosi hyvä siihen. Kannattaa aloittaa ihan alusta, niin selittää siellä superkansantajuisesti näitä asioita. Mutta se, mitä me tehdään rahaston tai niin kuin Hugon rahaston kanssa, on se, että me sijoitetaan korkean riskin rahastoon nimenomaan tästä syystä, mitä mä sanoin aiemmin, eli koska hän ei tarvitse sitä rahaa. Se on niin kuin täysin sellaista ylimääräistä massia, millä se ei tule tekemään mitään ennen kuin hän sitten saa oikeuden siihen rahastoonsa, kun hän täyttää 18. Ja toivon tietysti, että hän ei niitä sieltä saman tien niin kuin nosta ja hussaa, että toivon, että pystyn rahaa kasvattamaan sen verran hyvin, mutta että korkea riskirahasto sen takia, että korkeassa riskissä on myös korkeampi tuotto. Mm. Ja tässä on nyt ainakin se 18 vuotta aikaa sitä tuottoa siellä kypsytellä. Ja koska sille rahalle ei ole tässä 18 vuoden aikana tarvetta, niin se, että jos se siellä jossain kohtaa laskee se rahaston arvo, niin se ei niinku sillä lailla haittaa. Jos haluaa sijoittaa matalammalla riskillä, niin sekin on niinku hyvinkin mahdollista. Mä siis itse sijoitan sekä korkean riskin rahastoihin että matalamman riskin rahastoihin. Mulla on 3 eri rahastoa, mihin mä sijoitan. Ja niin, en mä tiedä. Mulla itellä, koska ne rahat saattaa sit olla semmoisia, että mitä mä tarvin myöhemmin, niin, tai niinku lähitulevaisuudessa, niin sen takia mulla on myös matalan riskin rahastossa. Lapsellekin voisi tietysti sijoittaa useampaankin rahastoon, mutta meillä on nyt tällä hetkellä toistaiseksi toi 1. Ja sen takia mieluummin rahasto kuin se säästötili ainakin meillä, että esimerkiksi nyt kun inflaatio laukkaa eli rahan arvo heikkenee, niin siellä tilillä se rahan arvo sulaa paljon varmemmin kuin siis kiinni rahastossa, eli kiinni esimerkiksi osakkeissa. Ja vaikka mua tekee pahaa tällä hetkellä katsoa niitä omia rahastoja ja tuntuu välillä siltä, että minkä takia mä laitan sinne koko ajan rahaa, kun se koko ajan vaan niinku sulaa pois, mutta historian valossa voidaan katsoa, että se on niinku aina noususuhdanteinen se, että vaikka siellä tulee niitä droppeja, niin kyllä se sieltä niinku aina kipuaa myös ylöspäin. Ja voidaan ajatella, että no Helsingin pörssissä niin se semmoinen oletettu vuosituotto on niinku 7% abaattia rallaa. Eli jos sä laitat, mitä siitä nyt sitten tulee, jos sä laitat 100 euroa rahastoon, niin sitten vuoden päästä se olisi 107 euroa, niin kuin voidaan ajatella tällä tavalla. Ja senkin takia sitten sinne rahastoon, että jos mä laitan sinne 100 sen ja sitten se on vuoden päästä 7 euroa, niin mitä se on 18 vuoden päästä ja tulee korko korolle jenee, niin tämän takia me laitetaan Et näin, mutta siis summa summarum, vaikka kuulostaa hirveän vaikealta, niin se on oikeasti loppujen lopuksi tosi helppoa.
Mutta se on varmaan aihe, mihin pitäisi niinku perehtyä, että pääsisi tiiäks alkuun siinä.
Joo, ja siis kyllä mäkin niinku aiemmin olin niinku silleen, että en mä tiedä näistä niinku yhtään mitään, ja niinku ihan sama, ja niinku, laittakaa ne rahat vaan niinku johonkin, että mä käytän niitä itse silloin, kun mä itse aloitin sijoittamaan. Mutta sitten kun mä sain semmoista niinku kädestä pitäen ohjeistusta, ja mulle niinku näytettiin rauhassa, että mitä tää tarkoittaa, jos tää raha laitetaan tänne, ja mitä se tarkoittaa, jos se laitetaan tonne, ja niinku, et jos on, niinku, se riippuu myös paljon niinku itsestä, että kuinka kiinnostunut siitä on. Et jos ei ole yhtään kiinnostunut mistään sijoittamisesta ja ei niinku halua käyttää siihen aikaa, niin sitten kannattaa laittaa just tuommoiseen passiiviseen indeksirahastoon. Että et siellä se sitten kasvaa korkoa korolle ja sulla menee sinne automaattisesti 50 tai mikä se summa ikinä onkaan niin kuussa. Ja sitten jos haluaa ja on kiinnostunut seuraamaan, niin sitten voi ehkä niinku sijoittaa itse niihin osakkeisiin tai jotain sellaista. Mulla on myös muutamia niinku osakkeita itsellä, ihan vaan sille jotenkin harjoitusmielessä, tai jotenkin, koska mä vähän kiinnostaa, mutta ei niinku ihan super paljon, niin sen takia mä itse tykkään sijoittaa niihin rahastoihin niinku enemmän. Mutta joo, summa summarum siis vastaus kysymykseen on, että mä sijoitan mun lapselle, tai me sijoitetaan mun lapselle, ja se on myös semmonen, että sitten kun on jotkut synttärit, tai on joku, että joku kysyy, että mitä Hugo haluaisi lahjaksi, niin yleensä mä oon nyt tässä kohdassa laittanut sen Hugon rahastotilinumeron, minne voi sitten laittaa rahaa, ja ne niinku kasvattaa sitä pottia siellä.
Joo.
Koska tällä hetkellä hän ei ihan hirveästi tarvi mitään, eikä ymmärrä niinku, siitä, niistä lahjoista vielä.
Kyllä, kyllä.
Eli siinä mielessä olen kokenut sen järkevämpänä, että esimerkiksi 1V-synttäreillä niin pyysin tota sitten, että elkää tuoko leluja, koska heillä on niitä ihan tarpeeksi, vaan tota, tuokaa vaikka seuraavan koon vaatteita tai sitten laittakaa tänne tota rahastoon. Mutta sellaista. Onko teillä Eelikselle sitten se säästötili, niin onko se vaan semmoinen niinku tili?
Se on vaan tili, ja se on sellainen, että mä en ole nyt hetken käynyt siellä katsomassa, mutta se on siis ilmainen tili, että sieltä ei lähde mitään niinku maksuja. Siltä ei pysty maksamaan, eli siihen ei ole mitään korttia, mutta toki pystyisi siirtämään tavallaan, että mulla on käyttöoikeus sinne. Ja samoin Jaakolla, mutta myös niin kuin isovanhemmat laittaa sinne aina niin kuin säännöllisiin väliajoin. Mutta nyt kun mä kuuntelen tuota sun puhetta, niin paljon järkevämpäähän se olisi laittaa ne johonkin sellaiseen, mikä siellä sitten tavallaan niin kuin kasvattaisi sitä pottia, koska sieltäkään, no onkohan me kerran ostettu just, no tälle talvelle kaikki Merino-jutut, niin sieltä me otettiin sitten summa tavallaan siihen, kun niihin meni vähän enemmän rahaa, niin tällaiset niin kuin kerrastojutut. Mutta pääasiassa me käytetään se lapsilisä ja sitten annetaan sen tilin olla siellä.
Kyllä.
Mutta täytyy sanoa, että jos mennään tähän, että mitä halutaan opettaa lapselle rahasta, niin kyllä mä haluaisin jotenkin mennä sillä samalla linjalla, mitä mä oon oppinut, että pitää olla niinku tarkka rahan käytöstä, että mihin sitä käyttää ja punnita, että tarviiko niitä asioita, mitä ostaa. Mutta mä en ehkä silti luota tässä hetkessä vielä, että Eelis 18V osaisi käyttää sitä rahaa niin, että kun se saa sen säästötilin sieltä käyttöön, missä on X-summa rahaa, niitä on säästetty niin kuin 18 vuotta, että hän osaisi niin kuin käyttää sitä rahaa järjellä, koska jos minulle olisi annettu niin kuin iso summa rahaa 18-vuotiaana, niin se olisi kyllä niin kuin hups vaan niin kuin mennyt johonkin todella turhiin asioihin. Siihen mä niin kuin pyrin, että se rahan käyttö on sellaista järkevää ja jotenkin sellaista pitkällä tähtäimellä ajateltua.
Joo, mä ajattelen kans samalla tavalla, että harvoin voi 18-vuotiaalta niinku olettaa sitä, että jos se saa niinku monta tuhatta euroa ja aikaisemmin ei ole vaikka ollut,
niin kyllä.
Sittenhän se on niinku semmoinen, että voi tehdä täällä mitä vaan, ja sitten se helposti hupenee aika nopeasti. Se on vähän niin kuin monesti käy vaikka opintolainan kanssa, että sitten kun ensiksi kituutat pitkään jollain muutamalla satasella ja sitten sinne tuleekin monta tonnia yhtäkkiä, niin sitten tulee semmoinen fiilis, että mähän voin ostaa mitä vaan.
Kyllä.
Mutta tota, mulla on vähän sama ajatus kuin niinku sulla siitä, että nimenomaan haluaisin jotenkin ajatus myös siitä, että jos sulla on rahaa, niin sen kanssa tulee myös niinku tietynlainen vastuu, että miten sitä rahaa käyttää. Että rahaa voi käyttää tosiaan tosi turhiin juttuihin ja niinku turhan kamman kuluttamiseen, mutta sitten sitä voi käyttää myös tosi vastuullisesti. Ja niin mä ajattelisin, että jos meillä esimerkiksi nämä vaikka sijoittamisasiat on niinku tapetilla, niin hän ehkä sitten voisi olla kiinnostunut siitä, että hän voi itse vaikka poimia sellaisia osakkeita, mihin mistä hän ajattelee, että ne parantaa tietyllä tapaa maailmaa tai tällaista, että et niin kuin mulla ainakin tuollaisessa varallisuuden kerryttämisessä on aina ollut se ajatus, että se ei ole vaan mitään sellaista henkilökohtaisen niin kuin hyvän tavoittelemista tai henkilökohtaisen varallisuuden kerryttämistä, vaan se on niin kuin myös sitä, että sitten jos sulla on rahaa, niin sulla on myös paljon vastuuta siitä, miten sä käytät sen niin kuin tässä maailmassa.
Kyllä.
Mutta jos ajatellaan niin kuin henkilökohtaisemmalla tasolla, niin mä esimerkiksi silloin, kun mä muutin pois kotoa, niin mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että paljonko maksaa vaikka sähkö, paljonko niin kuin on paljonko on halpa sähkölasku ja paljonko on kallis sähkölasku. Ja sitten kun me muutin pois kotoa, niin Dennis hoiti meidän sähköasiat. Niin sitten mulla ei oikeastaan ollut vielä tähänkään päivään mennessä ennen kuin nyt tämä sähkön hinta alkoi nousemaan. Joo. Ja mä oon nyt vasta alkanut, siis hävettään sanoa, mutta mä oon nyt vasta alkanut saada käsitystä siitä, että mikä on halpaa sähköä ja mikä on kallista sähköä.
Joo.
Et esimerkiksi niinku tämän oman kokemukseni perusteella, niin haluaisin, että se raha olisi sellainen avoin puheenaihe meillä kotona, ja että lapsemme oppisi siihen, että mitä tietyt asiat maksaa, ja mitä se on suhteutettuna vaikka siihen, että mitä meillä tulee niin kun, niitä palkkatuloja.
Kyllä.
Että en mä niin kun tiedä, että onko se paha asia, jos lapsi tietää myös, että tietenkään niin kun, jos on jotain hirveitä rahahuolia ja tällaista, niin en mä niin kun kaataisi niitä lapsen niskaan tietysti, mutta esimerkiksi se, että jos mun nettopalkka on jotain 1900 euron luokkaa kuussa ja siitä sähkölasku maksaa X-summan, niin että saisiko se lapsikin siitä sitten vähän niinku jotain käsitystä, että mitä, niinku, mitä asiat maksaa.
Niin, mitä eläminen maksaa ja varmaan niinku kaikki toinen kaupassa mukana olo ja sen niiden summien kuuleminen. Mä oon samaa mieltä tuosta tuollaisesta niinku rahahuolista, että mä oon ehkä sellainen lapsi, joka on saanut osakseen sitä lapsuudessa, että kun sitä rahaa ei ole ollut ja siitä on ääneen puhuttu, että sitä ei ole ja ei voida ostaa sitä tai tätä tai tota, niin se on niin kuin, mä luulen, että se on jäänyt aika syvästi.
Ihan varmasti.
Ja musta tuntuu, että mä vieläkin opettelen, onneksi Eelis nyt ei ihan vielä tajua niin paljon, mutta opettelen sitä, että tavallaan sellainen huoli puhe siitä rahasta tapahtuisi jossain muualla kuin Eeliksen läsnäolon aikana, koska ei lapsen tarvitse murehtia siitä, että mikä se vanhempien rahatilanne on, että lapsen pitäisi kokea, että hän on turvassa, hän saa kaiken, mitä hän niinku tarvii, siis sillä lailla niinku perustarpeet. Ja jos jotain ei voida hankkia, niin totta kai se niinku selitetään, että miksi ei. Mutta niin, sellainen huolipuhe, niinku minimointi tämän rahan suhteen, niin siitä mä yritän kyllä pitää jatkossa kiinni.
Kyllä, toi on, ajattelen ihan samalla tavalla. Ja sitten myös se, että miten säästetään rahaa ja että jos haluaa vaikka jonkun isomman hankinnan tehdä, niin kyllä mä ajattelen sitten, että mä haluaisin jollain tavalla, mä en ole niinku vielä päättänyt, eikä se ole sillä lailla vielä ajankohtaistakaan tietysti, mutta että miten se sillä lailla tapahtuu, että tuleeko meille joku kuukausirahasysteemi tai joku, että kotitöistä saa muutaman kolikon tai niinku, että mikä se systeemi tulee olemaan, mä en vielä tiedä, mutta että jos lapsi haluaa jonkun isomman jutun, mikä ei nyt liity suoranaisesti vaikka pukeutumiseen tai sellaisiin niinku perustarpeisiin, niin esimerkiksi mä oon pienenä kerännyt aina itse rahani näihin tällaisiin isompiin juttuihin. Ja kyllä mä koen, että mä oon sit siinä oppinut sen, että se on pitkäjänteistä hommaa. Ja sitten se, että miten hyvältä se tuntuu, kun on vaikka pitkän ajan säästänyt johonkin. Mä esimerkiksi säästin silloin järjestelmäkameraan rahaa pitkään. Ja sitten kun sen sai ostettua, niin olihan se ihan superhyvä fiilis myös itselle. Ja sitten sen, että opettaisi siihen työntekoon niin tietyllä tapaa, ehkä ei niin semmoisen suorituskeskeiseen kulttuuriin, missä on itse kasvanut, mutta just siihen, että et ei ne asiat ole ilmaisia ja jonkun pitää aina tehdä töitä, että sä saat sen. Ja joskus se on sun vanhemmat ja joskus se on sitten sinä itse.
Kyllä. Ja mä jotenkin väitän, että tämä maailma, missä me nyt eletään, niin vie koko ajan sinne vastuullisempaan suuntaan niin kuin pakostakin. Että siinä vaiheessa, kun meidän lapset on 15-16-vuotiaita, niin mä luulen, että ei tarvikaan enää keskustella siitä, että mikä on tarpeellista. Mm. Mulla on vähän sellainen tunne, että he oppii ja kasvaa sellaisessa yhteiskunnassa, missä tästä kuluttamisesta puhutaan enemmän ja panostetaan siihen. Ja todennäköisesti meidän lasten sukupolvi tulee olemaan se, joka syyttää meitä ilmastonmuutoksen niin kuin pahenemisesta. Ja he tulee tekemään toivottavasti entistä parempia valintoja, mitä me nyt tässä yritetään koko ajan ajaa eteenpäin.
Ja sitten musta se on jännä, että mä en tiedä, onko sulla tällainen kokemus niin kuin lapsuus- ja nuoruusajasta, mutta et joskus niin kuin mentiin shoppailemaan, vaikka ei tarvittu siis yhtään mitään. Et se oli semmoinen yksi ajanvieton tapa. Ja kyllä, nyt musta tuntuisi aivan todella ihmeelliseltä, että mä menisin ystävien kanssa ja kiertelisin kauppoja ihan vaan, että jos löytyisi nyt jotain ostettavaa ilman,
siis tästä
että mä tarvin mitään.
Tästä ei ole niin kuin montaakaan vuotta, olisiko 4, kun mä oon ollut viimeksi niin kuin shoppailemassa. Joo. Ja nyt se tuntuu tosi kaukaiselta.
Kyllä. Että esimerkiksi johonkin kirppareille voi mennä niinku kiertelee, koska sieltähän sä nyt et ikinä tiedä, että sieltä löytyy, vaikka ei olisi mitään semmoista akuuttia tarvetta millekään, mutta just tommonen, että menee kauppakeskukseen ilman, että on mitään, mitä tarvitsee ostaa, ja sit vaan niinku käy kattelee kaupoista kaikkea, niin siis se tuntuu semmoiselta, että meidän lapset ei varmasti niinku, niille se voi, on varmaan niinku hyvinkin vieras ajatus, ja ne niinku on silleen, että mitä helvettiä te olette tehneet.
Älä.
Kaikki haulit, mitä on jostain YouTubesta katsottu, tai ostosten esittelyvideot, missä ollaan silleen, no mä menin ilman, että mä tarvin mitään, nyt meni 300 euroa, hups, niin meidän lapset on varmaan silleen, mitä te olette niinku sählännyt.
Mm.
Niin joo, kyllä se varmasti on niin, että se tulee se kulttuuri kuluttamisen ympärillä muuttumaan niinku jo ennen sitä, kun meidän lapset ymmärtää sit rahan käytöstä mitään. Sitten meille oli tullut kysymys myös lapsen vakuutuksista, ja koska vakuutuksiin menee rahaa ja sieltä myös välillä sitten voi tietyissä tilanteissa saada rahaa, niin musta se liittyy nyt olennaisesti tähän rahajaksoon.
Ehdottomasti, ja varsinkin näin niin kuin lapsen vakuutuksesta, jos puhutaan.
Kyllä, nimenomaan. Mielipiteitä lapsen vauvan vakuutuksista. Onko meillä vakuutuksia, sairauskulutapaturmavakuutuksia, JNE, millaisia, miksi on tai miksi ei? Millaisia vakuutuksia teiltä löytyy?
Eli lapsesta puhutaan. Meillä on Eelikselle otettu rakenneultran jälkeen vakuutus OP:stä, eli onko tämä nyt sitten Pohjola-vakuutus. Ja sitä ennen meillä oli IFiltä, mutta täytyy sanoa, että OP:lla oli niin kuin mun mielestä siinä vaiheessa niin kuin kattavin. Ja oli toki varmasti kalliimpikin, mutta päädyimme sitten siihen. Mä olin aika varma, että mulle se radituomio sieltä raskaudesta napsahtaa. Ja sitten taas OP oli niin, että se korvasi raskausajankäyntejä jo, että jos tuli jotain seurantoja. Niin valittiin se, ja me otettiin siis kaikki mahdolliset lisäosat siihen. Me otettiin niinku kaikki terapiat, niinku tällaiset fyysisen. Ainut, mitä me ei otettu, niin oli kotisairaanhoito, muistaakseni. Joo. Se oli joku lisäjuttu kanssa siihen. Mutta sen vakuutuksen hintaa, muistaakseni vuodessa, meillä on siis kaikenlaisia bonuksia ja alennuksia ja muita, niin olisiko se joku 300, vähän reilu, että mun mielestä sillä aika edullinen kuitenkin. Ja täytyy sanoa, että meillä on ollut sille ihan sikana käyttö, että me on käytetty sitä varmaan 10 000 edestä, sitä vakuutusta, että se on maksanut itsensä kyllä moninkertaisesti takas.
Joo, onko se ollut sitten sellainen, että kun teilläkin tuli niitä allergiamaitoja, niin onko se korvannut niinku niitä?
Käsittääkseni OP:n vakuutus on tällä hetkellä ainut, joka korvaa niitä ravintovalmisteita. Eli se korvaa niin kuin Kela-korvauksen jälkeisestä summasta puolet. Eli jos Kela-korvauksen jälkeen vaikka se maitopurkki maksaa 20, niin vakuutuksesta tulee 10 € siitä takaisin. Sitten me haetaan se aina puolivuosittain niin kuin tavallaan sillai, niin kuin kokonaisuudessaan niistä laskuista. Ja
vähän se varmaan tuntuu kivalta sitten, niin kuin, kun se tulee tilille.
Siis todellakin. Et jos miettii, että se oma vastuu vuodessa näistä maidoista on joku 600, niin se, että kuitenkin 300 € vakuutus niin kuin antaa niistä takaisin.
Kyllä. Me ei otettu vauvavakuutusta. Me mietittiin sitä, mutta mä kyselin sitten useammista eri paikoista sitä, ja meillä tosiaan on sellainen tilanne, että mulla ja mun puolisolla on molemmilla krooninen sairaus, joka on myös niin kuin periytyvä. Niin sitten mua jännitti se, että jos meidän lapsi saisi jommankumman näistä periytyvistä, tai mahdollisesti molemmat, että vaikuttaako se raskausaikana otettu vakuutus sitten, niin kuin, tai että vaikuttaako ne sairaudet siihen. Ja mä yritin sitä kysellä, mutta mä sain tietysti, kun vakuutusyhteisöstä on kyse, niin hyvin epämääräisiä vastauksia. Ja sit mä olin vaan silleen, että no, et niinku, ihan sama, että me ei oteta sitä nyt ja katsotaan sit syntymän jälkeen. Ja no sit me ruvettiin päivittämään meidän vakuutusjuttuja tossa. No on sit nyt varmaan puolisen vuotta. Silloin kun me muutettiin tuohon uuteen ja sitten piti ottaa uusi kotivakuutus, niin sit samalla tsekattiin noin muutkin vakuutukset, ja sitten siinä samalla me otettiin sairaskuluvakuutus.
Joo.
Koska sitten siinä kohtaa käsittääkseni ne meidän sairaudet ei enää niinku millään tavalla voi vaikuttaa siihen, kun hän ei enää kasvanut sisälläni. Mutta, ja en tiedä siis vaikuttaisiko ne niinku muutenkaan, mutta ne oli niin epämääräisiä ne vastaukset, että mä ajattelin, että mä en niinku maksa montaa 100 € vuodessa siitä, että siitä ei ole niinku sittenkään mitään hyötyä, että mieluummin mä sit laitan sen niinku vaikka sivuun sen rahaa ja makselen niitä sitten.
Joo.
Siitä. Ja sitten toisaalta sellainen ajatus, että Suomessa kun asutaan, niin terveydenhuollon pitäisi olla sellaista, että kukaan ei tarvitsisi mitään vakuutuksia. Mm. Tällähän hetkellä se ei ole niin, mutta niinku ihan tällä jotenkin...
Mutta sen pitäisi olla.
Niin, protestinomaisestikin olin silleen, että vitut mistään vakuutuksista, että me asutaan Suomessa hyvinvointivaltiossa, että tämän niinku hyvinvointivaltion pitää sen verran kannatella, että ihmisillä on varaa sairastaa. No, otimme sitten kuitenkin sairaskuluvakuutuksen myöhemmin, koska siis esimerkiksi Denniksellä on siis Crohnin tauti, ja hänellä on siihen semmoinen biologinen lääkitys, joka maksaa sen verran paljon, että ensimmäisen kerran, kun hän ostaa tammikuussa sitä biologista lääkettä, niin maksukatto pärähtää täyteen. Mm. Se yhden, niin kuin, tai sen piikkipaketin hinta on joku 1 500 €, ja sitten se maksukatto on sen joku vajaa 600, että se tulee niin kuin aina kerralla täyteen. Mutta kun hänelle on otettu joskus sairaskuluvakuutus, niin se saa hakea sen koko summan sieltä takaisin. Aivan. Ja ne on semmoisia sairaskuluvakuutuksia, että niitä ei enää niin kuin varmasti saa, että mikä Denniksilläkin on ollut. Mutta sitten ihan niin kuin jotenkin tällä ajatuksella mä mietin, että no jos nyt sattuisi ole, että lapsellekin napsahtaisi Crohnin tauti, niin olisihan se niin kuin kiva, että sitten olisi joku turva siellä. Niin sitten me otettiin se... Siinä on vaan nyt semmoinen juttu, että Hugo ehti sairastaa jo yhden bronkiitin ennen sitä, niin siitä on suljettu kaikki hengitystie tai keuhkoputkia ahtauttavat niin kuin infektiot pois, eli aika paljon kaikkea. Mutta
mut siis tää on niinku mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miksi se ehkä kannattaa ottaa heti, kun se lapsi on putkahtanut maailmaan,
kannattaa.
Koska välittömästi, kun se lapsi sairastaa tai joutuu vaikka siellä pikkuvauvana teholle tai tulee mitä tahansa, niin se vaikuttaa heti siihen, että mitä sä sieltä vakuutuksesta voit niinku saada. Tai esimerkiksi, jos me nyt haettaisiin vakuutusta, niin me ei todennäköisesti saataisi yhtään mitään noiden allergioiden ja sen raudan puutteen ja mitä kaikkea meillä nyt tässä onkaan ollut. Et mä oon niinku tosi kiitollinen siitä, että me ehdittiin se ottamaan.
Kyllä, siis toi olisi ollut niin järkevää. Mulla oli vaan niinku se, minkä takia me ei sitä otettu, niin oli just se mun semmonen, että et sit jos sille ei tuu mitään käyttöä, niin sit se on niinku monen 100 € ylimääräinen kulu vuodessa. Mutta me ei olla siis nyt sitä kertaakaan käytetty sitä sairasvakuutusta. Ja tota, tietysti toivotaan, että sille ei tule käyttöä niin kuin ihan vaan lapsen terveyden kannalta. Mutta että just sitä mä, niin kuin, sitä mä punnitsin siinä, että sit jos se on niin, kuin, niin sanotusti turha se vakuutus. Mutta nämä on semmoisia juttuja sitten, että näistä pitää jotenkin jokaisen vaan tehdä sitten se joku päätös ja jotenkin mennä sillä. Ja teillä nyt sitten niin kuin onneksi teillä oli se vakuutus.
Kyllä. Ja sitten mä jotenkin koen, että meille se on aika sellainen turva, että jos tulee jotain, niin mun ehkä oma jotenkin mielenterveydenkin kannalta, että me päästään välittömästi hoitoon. Oli sitten, pitääkö tsekata korvat tai mitä tahansa, niin ei tarvitse kuin soittaa ja sitten pääsee. Mutta tämä kriisi, tämä terveydenhuollon kriisi valitettavasti näkyy myös yksityisellä. Mm. Että ne ajat saattaa mennä sinne, okei, okay, kuulostaa vähän sillä niin kuin, miten mä nyt sanoisin, no kuitenkin niin 3 päivääkin voi joutua odottaa yksityisellä, kun normaalisti pääsisit samaan päivän aikana. Mm. Niin se 3 päivää pienen itkevän ihmisen kanssa, joka on tosi kipeä, niin sekin voi tuntua tosi pitkältä.
Kyllä, joo, siis todellakin. Et kyllä, kyllä se näkyy, että se ei ole enää, kun ennen on just ajateltu niin, että no sit vaan yksityiselle ja se on saman tien kaikki hoituu, mutta ei se
ole enää
tällä
niin.
Hetkellä se ei todellakaan mene sillä tavalla. Mä haluan muuten kysyä tästä teidän vakuutuksesta, mikä te otitte silloin raskausaikana jo, että kattoko se sitä sun vuoden lepoaikaa siellä osastolla tai sitten synnytystä?
Joo, kattoi molemmat.
Oikeesti?
Joo, se kattoi. Meille tuli siis joku 700€ lasku sieltä ja se kattoi kaiken. Pelkästään se mun osastojakso, kun mä olin siinä vuoden levossa ja kaikki ne päivät, niin se oli joku 600€. Ja tota, sen vakuutus kattoi kokonaan. Samoin se kattoi kaikki kontrollikäynnit, kun mä kävin ultrissa. Niistä tuli se joku päivä maksu, joku 40€. Sitten synnytyksen se katto sen takia, että oli se pitkittynyt synnytys. Ja mä en nyt muista, että oliko siinä, siinä oli joku tällainen lääketieteellinen juttu, mikä siinä piti olla. Ja sitten tosiaan ne osastomaksut, muistaakseni, siellä myöskin, kun katsottiin niitä tulehdusarvoja ja bilirubiineja ja niin kuin näin, että ne kaikki meni sitten siihen.
No mutta toihan on kiva, koska siis synnyttäminen maksoi ihan vitusti, tai siis, no ei voi sanoa, että vitusti, koska tietysti kun asumme Suomessa, niin täällä se on hyvin paljon halvempaa kuin missä muualla, mutta voin niinku sanoa, että meille tuli synnytyksestä vähän päälle 500€ lasku, ja mä en tiedä, olisiko se ollut enemmän, koska se terveydenhuollon maksujen maksukatto on muistaakseni jotain vajaa 800€, niin sitten sen jälkeen, kun se menee siihen, niin sittenhän sen jälkeen ei tarvitse maksaa enää mitään.
Paitsi noista osastomaksuista tulee puolet joka tapauksessa.
Ai, tuleeko?
Joo, kun mä sitä silloin selvitin, mä ihmettelin, että miksi meille tuli niinku taas lasku, niin se oli just sillä, että kun meillä oli mennyt se oma vastuu melkein täyteen, niin sitten niistä osastopäivistä tulee vielä puolet. Vaikka se olisi mennyt, että jotenkin siinä saa niinku helpotusta, mutta silti se tulee. Mutta kallista
olla
on. Me oltiin molemmat viikkosairaalassa silloin.
Niin voikohan olla, että se on tota eri sairaanhoitopiireissä eri lailla toimii se homma. Koska tota, mä oon siis monena vuonna saanut siis täyden vapautuksen niistä kaikista terveydenhuollon maksuista. Että mä oon saanut semmoisen siis kortin, kun on tullut postiin, missä lukee se, että se on niinku maksuista vapautettu. Mutta toki sitten se, siinähän on varmaan niinku sit eroja, että miten ne jotenkin, että mitkä kuuluu siihen vapautuksen piiriin ja mitkä
ei. Mä luulen, että siinä on sillä.
Ja sitten meillähän täällä päin siis on myös aika korkeat nuo maksut, niinku poliklinikkamaksut, koska mä jouduin sairaalaan siis Helsingissä.
Joo.
Niin niillä on siis älyttömän paljon halvemmat maksut siellä, koska aina kun mä käyn täällä päivystyksessä, niin se on se joku 41 jotain, niin sieltä tuli siis 18€ lasku siitä päivystyskäynnistä.
Sitten mä vaan katsoin silleen, vaikuttaa, että jos sä oot viikonloppuna tai
Ei, kun sit mä rupesin selvittämään sitä, ja siellä on alemmat asiakasmaksut, eli siis se, missä sä asut, niin se varmasti vaikuttaa siihen, että paljonko vaikka se synnyttäminenkin nyt sit niinku maksaa, mutta siis kallis oli reissu
viikonreissu
synnärillä. Että tota, et se olisi ollut ihan kiva tietysti saada johonkin.
Mutta se mun pitää vielä sanoa, että ei tietenkään perhehuoneen osuus Jaakosta ei mennyt vakuutukseen, että se, siinä oli niinku sellaiset. Ja se ei myöskään mennyt tietysti niihin maksukattohommiin, se perhehuone. Aivan. Se oli joku varmaan parisataa siitä laskusta.
Joo. Mulla on siis monena vuonna mennyt oman sairasteluni takia maksukatto täyteen. Mutta nyt tänä vuonna ei, ei ole ehtinyt menemään. Mutta joo, mielenkiintoista. Et siinäkin mielessä siis lapsen saaminen maksaa monta sataa euroa, kun käyt synnyttämässä.
Mutta hei, nyt niinku tällainen rahasta kiitollisuuteen, niin tällä hetkellä mä oon erityisen kiitollinen siitä, että me asutaan edelleen siinä meidän pienessä rivitalossa kaukolämmöllä näillä sähköhinnoilla. Ja olen tosi kiitollinen myös siitä, että nyt meitä on enää yksi, joka käy kauempana töissä, eli saa tilata toinen auto pois, joka on aika iso niin kuin rahallinen helpotus on, tässä maailmantilanteessa.
Siis auto maksaa kyllä.
Joo.
Vakuutukset ja bensat ja sitten kaikki huollot ja sellaiset, niin se on kyllä niin kuin yksi rahareikä. Ja todella mielelläni käyttäisin kyllä julkista liikennettä, jos sellainen täällä päin toimisi.
Täällä ei sellaista käytännössä ole.
Voisi sanoa, että ei ole, niin. Kyllä. Otetaanko loppuun vielä kuulijakysymys? Minkähän mä ottaisin nyt täältä? No, otetaan, tässä on vähän tämmönen diipimpi kyssäri. Miten tukea synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivää ystävää?
Rahasta masennukseen.
Vähän eri teema, mutta musta tää oli silleen, vaikka tää on raskas aihe, niin musta toi, niinku, että miten voi tukea sitä ystävää, niin musta se on semmoinen kuitenkin toivoa herättelevä. Mulle spontaanisti tuli mieleen niinku sellainen ajatus siitä, että älä niinku sano, että kerro sitten, jos tarvit jossain apua, tai mulle voi aina soittaa, jos tarvit jossain apua, tai niin kuin näin, koska sitä apua voi olla niin kuin tosi vaikea pyytää. Että jos sä haluat olla konkreettisesti tukena, niin sanot vaan, että mä tuun nyt. Ja mä tuun nyt auttamaan sua, mä tuun tiskaamaan teidän tiskit, mä tuon sulle nyt ruokaa.
Mä kävisin teille kaupassa.
Kyllä. Niin kuin just tällaisia juttuja, että jos haluaa niin kuin olla supporttina, niin kuin hyvin konkreettisesti, niin musta toi on semmoinen yksi niin kuin hyvä tapa, koska mullekin monet sano sitä, että tiedäthän, että olen aina täällä. Ja silleen, joo, mä tiedän, mutta en mä uskalla pyytää sulta puuta.
Niin. Joo, ja sit se jää vähän niin kuin leijumaan tavallaan, että varsinkin jos sä viestillä sen niin kuin sanot, ja joo, se on tärkeä merkitys, mutta sit se vaan jää sinne. Se on siellä WhatsAppissa se, että sä oot siellä.
Niinpä.
Mutta se, että siinä vaiheessa, kun sä oot vaikka tosi deepeissä ajatuksissa, niin sä tarvisit sitä, että joku vaan ilmoittaa, että hei, mä tuun nyt sinne, mene vaikka nukkumaan tai käy suihkussa tai mitä tahansa.
Kyllä, tai mä vien sun vauvan nyt käymään pihalla tai mitä tahansa tollaista. Että se on kyllä semmoista, mulla ei ollut silloin, kun mä olin mun masennuspäissäni, ja se olisi kyllä ollut varmaan semmoinen, että siitä olisi ollut mulle henkilökohtaisesti hyötyä. Totta kai kaikki viestit ja sitten semmoinen, että sä niinku tiedät, että sä olet muille ihmisille tärkeä, niin sehän niinku auttaa myös, mutta mä koen, että mulle semmoinen konkreettinen apu olisi ollut kaikista paras.
Mulle tehtiin silloin, eli se on ollut ehkä 3 kuukauden, ja mä oon ollut aika syvissä vesissä silloin, niin mun kaverit yllätti mut niin, että he oli katsonut, että Jaakko on kotona Eeliksen kanssa, ja sitten he haki mut syömään, ja sitten me mentiin porukalla syömään, ja olikohan sitten, että mentiin tyyli johonkin jälkkärille vielä siitä, ja sitten he oli ostanut mulle jonkun lahjan, sellaisen taulun, missä oli sellainen tosi lohdullinen niin kuin runo, ja se on edelleen meidän kirjahyllyssä, koska se on jotenkin niin kuin sellainen merkityksellinen asia siitä vauvavuodesta. Mutta niinku tällainenkin, että sun ystävät yllättää, ne tietää, että mikä se sun rakkauden kieli on, ja ne niinku hyödyntää sitä. Ja siis mä sain siitä niin paljon voimaa ja energiaa siitä, että pääs niinku tavallaan pois niistä kuvioista. Että myös sellainen irtaantuminen siitä arjesta, missä sä oot niinku syvimmilläs.
Toi on kyllä ihan totta, koska sitten jos sä oot koko ajan siellä kotona, niin siitä voi olla tosi vaikea päästä irti. Että jotenkin, kyllä mullakin ajattelen, että mua niin kuin ne vaikka tosi synkät ajatukset odotti siellä kotona aina.
Joo,
että tietyllä tapaa, jos mä lähdin pois kotoa, niin sit mä ehkä pystyin olla erilaisessa mindsetissä. Ja sitten kun mä palasin sinne, niin sit mä olin, että ei vittu, täällä niinku on
ihan sama, niinku
valmiina
sama
ottamaan
kokemus.
Minut vastaan taas. Että toi on kyllä kans mun mielestä tosi hyvä vinkki, että viet sen sun ystävän
pois.
Ulos.
Niin,
sieltä. Pois sieltä kotoa.
Pois sieltä kotoa.
Joo, hankkii vauvalle jonkun.
Niin. Pienet lahjat hoitajan. Ja kortit on myös aina ihania saada.
On varmasti.
Tai valmis ruoka, tai se, että sun, tai sä ystävänä volttaat sille sun kaverille, jos se on mahdollista, niin jotain hyvää ruokaa. Tai.
Ja sitten semmoiset lempeät ja armolliset sanat, niin kuin semmoiset, että ei yritä viedä sitä tilannetta jotenkin pois, että et ei yritä olla sille, että no ei tässä ole niinku mitään hätää, vaan niinku on sille, että mä niinku näen sut ja että mä näen, miten sä kärsit tästä tilanteesta ja mä oon tosi pahoillani siitä. Ja.
Just sellainen, mä luulen, että se ystävä, joka siellä masennuksen kourissa pyristelee, niin tarvii sitä nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista niinku kaikista eniten.
Kyllä. Ja mä ajattelen, että se jo, että haluaa auttaa toista, niin musta toi on niinku, toi oli siinä mielessä musta ihana kysymys, että haluaa olla toiselle tukena, niin se on tosi merkityksellistä.
Kyllä.
Okei, no mut näihin tunnelmiin.
Näihin tunnelmiin, nyt mentiin diipiksi rahan jälkeen.
Kyllä, joka jaksossa pitää
hei,
aina
mä
vähän.
Hei, mä kysyn tähän loppuun vielä, tuoks raha sun mielestä onnellisuutta?
Tästä voisi puhua vaikka koko jakson verran, mutta... Tietyllä tapaa tietysti tiettyyn pisteeseen asti, että jos sun ei tarvitse miettiä, että syödäänkö meillä huomenna mitään vai ei, niin totta kai siihen. Mutta eikö tämä ole ihan tutkittukin, että tiettyyn tulotasoon asti raha tuo onnellisuutta ja sen jälkeen sille ei oikeastaan ole enää mitään merkitystä, että kyllä mä ajattelen, että ne asiat, mitkä mulle tuo tällä hetkellä elämässä onnellisuutta, niin on ihan muut jutut kuin palkkapäivä.
Kyllä. Mä väitän, että raha tuo onnellisuutta, mutta sillä tavalla, että se mahdollistaa enemmän. Se mahdollistaa just se, että sun ei tarvi katsoa siellä ruokakaupasta, mitä sä söisit, koska ruoka on intohimoni, niin sit se, että kyllä mä syön mieluummin niinku sellaista ruokaa, mikä on laitettu ja pitkään ja harkittu, kuin se, että mä syön tonnikalaa, no sekin on niin hiton kallista nykyään, että, mutta että jotain niinku nuudeleita, niin on silläkin niinku ero. Että, ja myös se, että minkälaisia kokemuksia sit saa tarjottua sille lapselle.
No just näin.
Mut näihin kuviin ja tunnelmiin ja
palaamme taas.
Yes, moikka!
Heippa!
Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson ja meidäthän sä löydät myös Instagramista nimimerkillä Mammanutturat.
Me postataan sinne kaikki, mitä me unohdettiin sanoa tässä jaksossa.